ความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านดิฉันดีเจยุ้ยมณพรค่ะและวันนี้ดิฉันมีแขกพิเศษ
สวัสดีค่ะดิฉันเจนๆสุชาวดีค่ะยังจำกันได้หรือเปล่าน
ะคะหากใครคิดถึงเสียงของดีเจเจนๆนะคะกลับมาแล้วนะคือกลับมาเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นนะคะเพราะว่านะคะเทปนี้นะคะที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเทปต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ใช่ค่ะก็สำหรับพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันส่งท้ายปีตรุษจีนนั่นเองค่ะ
ภาษาจีนเรียกว่าวันอะไรคะ
วันชูชี่ค่ะก็วันเปลี่ยนศักราชใหม่ของจีนนั่นเอง
ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะจีนเขาก็มีปฏิทินของเขาถูกไหมเนาะถ้าใครเคยเห็นปฏิทินจีนจริงๆแล้วที่มันจะเป็นเล่มหนาๆซึ่งในนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอะไรแบบเขียนบอกเราไว้อย่างละเอียดเลยนะ
ใช่ค่ะอยากจะแต่งงานวันไหนอยากเปลี่ยนชื่อวันไหนเข้าบ้านใหม่วันไหนข้างในก็จะเขียนไว้หมดเลย
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายมูนะลองไปศึกษาดูแล้วกันนะคะและแน่นอนว่าอีกหนึ่งกิจกรรมนะเจริญๆที่พี่จำได้ว่าจะต้องทำในคืนวันฉูซี่เนี่ย
ก็จะต้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะทุกคนที่อยู่แต่ละที่นะต้องกลับมารวมกันในวันนั้นค่ะในคืนนั้น
เป็นสิ่งที่ชอบมาก
ใช่ ก็ต้องมากินข้าวเขาเรียกกันว่าเหนียนเย่ฟ่านก็กินข้าวส่งท้ายปี
ซึ่งเมนูบนโต๊ะอาหารเหนียนเย่ฟ่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างหลักๆแล้วเนี่ย
หลักๆแล้วก็ต้องมีไก่เลยไก่แล้วก็ปลาแล้วก็หมูอันนี้ก็คือเมนูหลักที่เขาต้องเส้นไหว้เทพเจ้าก่อนแล้วจากนั้นก็มีเส้นไหว้บรรพบุรุษอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
แต่คืออย่างบ้านเจินนี่ก็คือไหว้ตามธรรมเนียมเลยใช่ไหม
ใช่จีนมาก
ทุกปีเลยป่ะต้องไหว้ทุกปี
ไหว้ทุกปี
แล้วเจินต้องกลับไปบ้านทุกปีไหมอ่ะ
ต้องกลับไม่กลับก็จะ
ที่บ้านก็ไม่มีคนแล้วใช่ไหม
ใช่ก็เอ่ยถ้าไม่กลับก็เอารูปไปตั้งอย่างนี้เฮ้ยล้อเล่นไม่ใช่
มั้งก็คือกลับต้องกลับใช่ไหม
ต้องกลับไปก็ต้องกลับไปขออั่งเปาไง
อ๋อได้เหรอเธอน่าจะเป็นคนแจกอั่งเปาแล้วนะทำไมถึงต้องมีปลาอ๋อเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะคะว่าทำไมถึงต้องมีปลา
ปลานะคะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าหยีแล้วก็หยีเนี่ยมันแปลว่ามันไปพ้องเสียงกับคำว่าหยีที่เหลือกินเหลือใช้เหลือเฟืออะไรอย่าง
นี้เนียนๆอยู่หยีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องค่ะแล้วก็ปลานะคะเมนูปลาเนี่ยจะต้องเป็นปลาทั้งตัวนะห้ามไปสับห้ามเหลือแค่ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้
คือห้ามหั่นด้วย
ห้ามหั่นใช่ค่ะก็ต้องขึ้นแบบเสิร์ฟทั้งตัวอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะนึ่งเราจะทอดแล้วแต่เราอย่างนี
้
แล้วก็เขาว่ากันว่าห้ามกินหมดด้วยห้ามทานหมด
แล้วบ้านเจนทานหมดไหม
ก็ต้องเหลือนิดนึงอะค่ะเหลือหางเหลือหัวแบบเหมือนกับว่าให้เหลือกินเหลือใช้อีกวันนึงทั้งปีก็เป็นความเชื่อกัน
นะเนาะคือบ้านยุ้ยเนี่ยก็จีนแต่ว่าไม่ได้ไม่มีแบบวันเหนียนเย่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามีกินข้าวด้วยกันแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันนั้นเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนก็แบบอยู่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่กันคนละที่ใช่ใช่ใช่นอกจากปลาแล้วมีไก่ใช่ไหมไก่นี่รู้สึกว่าต้องมากันเป็นตัวเลย
ใช่ไก่ก็ทั้งตัวนะเอาต้องเพราะว่าตอนแรกก็ต้องเอาไปไหว้เจ้าก่อนก็ต้องแบบเอาไปนึ่งแล้วก็ไหว้ทั้งตัวแล้วจากนั้นก็มาทำเป็นเมนูก็แล้วแต่เราบางคนก็ที่บ้านอย่างที่บ้านจันก็จะแบบมาสับแล้วก็ไปผัดต่อให้มันมีรสชาติอะไรอย่าง
เงี้ยอ๋อเหมือนแบบมีอันนิดนึงเนาะแล้วทำไมถึงต้องเป็นไก่ไก่นี่มันสื่อความหมายถึงอะไร
ไก่นะคะภาษาจีนเนี่ยไก่มันคือจีใช่ไหมคะแล้วบ้านเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าจาแล้วแต่ว่าเราอยู่ไต้หวันใช่ไหมแล้วคนไต้หวันอ่ะไก่กับบ้านเนี่ยออกเสียงคำเดียวกันค่ะคือคำว่าเกเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยการกินไก่เนี่ยก็เปรียบเสมือนทั้งวงตระกูลเนี่ยมารวมตัวกันอย่างเงี้ยให้บ้านเราเจริญก้าวหน้าขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีไก่ทั้งตัวเลย
นะแล้วก็วันก่อนนะพี่อ่ะดูข่าวคือมีแบบเหมือนกับว่าพอเป็นช่วงเนี้ยพอเป็นช่วงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสั่งเหมือนกับจองแบบเหนียนไช่เขาเรียกเหนียนไช่ใช่ไหมแบบบนอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอีกหนึ่งเมนูที่เห็นว่าจะต้องมีนะในทีวีอ่ะก็คือโฟเที่ยวเฉียว
โฟเที่ยวเฉียง
ใช่ไหมใช่ไหมเฉียง
ใช่เฉียง
นั่นแหละพระกระโดดกำแพงใช่ปะ
ใช่ค่ะเมนูนี้คือแบบจันก็มาไต้หวันนี่แหละก็เลยเพิ่งเอ้ยอะไรเมนูพักกระโดดกำแพงอ้
าวแสดงว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านคนจีนจะต้องทำเมนูนี้
อันนี้นี่เป็นเมนูแบบว่าเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์แบบเมนูแบบอย่างหรูอย่างแพงเลย
อ๋อเหรอสำหรับคนไต้หวันเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วสำหรับแถวบ้านเจนอย่างเราอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะเมนูนี้รู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยจะฮิตมากจะดังใช
่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพระกระโดดกำแพงเนี่ยเขามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างอ่ะคือจากที่เคยกินมานะคือไม่ได้กินในช่วงเทศกาลก็จะมีหูฉลาม อันนี้คือถ้าเป็นแบบจริงเขาบอกออริจินอลเลยเนี่ยมันต้องมีหูฉลามมีเผือกมีย
าจีน
มียาจีนมีซี่โครงหมูตุ๋น มีแบบเป็นเส้นๆใสๆอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร มีไข่นกกระทา มีหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยใส่
ไก่ลัดอะไรพวกน
ี้
ก็เต็มเลยแบบ
ใช่แต่กล้วยอะไรเงี้ยคือใส่เข้าไปแล้วก็ตุ๋นมาในหม้ออันนี้ใช่ไหมซึ่งมันสื่อถึงอะไรอะคะ
มันก็เป็นความมงคลที่เขาใส่เข้าไปนั่นแหละค่ะก็คือแบบเหมือนกับเป็นสื่อถึงความเป็นสิริมงคลให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็แบบมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะ
คือต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นโฟเที่ยวเฉียวของร้านดังๆของไต้หวันนี่คือ1แบบ1หม้อนี่คือราคาแบบแพงเลยนะแบบหลายพันเลยนะคะเพราะว่ามันมีหูฉลามเนี่ยแต่ว่าปีนี้น่าจะขายไม่ออกเพราะว่าเขารณรงค์ไม่กินหูฉลามกันเนาะช่วงนี้นะคะถัดจากเมนูโฟเที่ยวเฉียงพระกระโดดกำแพงจำไว้นะเผื่อใครมาไต้หวันอยากลองนะคะร้านอาหารไต้หวันที่เป็นโต๊ะจีนหลายๆร้านก็มีจำหน่ายนะ คือไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลตรุษจีนก็ได้มาเที่ยวแล้วอยากกินอาหารแบบโลคอลแบบโต๊ะใหญ่ๆก็สั่งได้เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเกี๊ยวต้ม
ใช่เพราะอันนี้มันคือความเชื่อแบบโบราณค่ะที่เขาว่าจะต้องกินเกี๊ยวต้มคืนสุดท้ายก่อนที่จะตรุษจีนอย่างนี้
เพราะว่า
แล้วก็ต้องกินก็เหมือนกับว่ากินพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เกี๊ยวเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายเงินจีนสมัยโบราณไงแล้วเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยกินแล้วจะได้มีเงินมั่งคั่งตลอดทั้งปีอะไรอย่างนี้แล้วอย่างที่จนอย่างบ้านญาติจนที่อยู่ไต้หวันเนี่ยค่ะจนเคยไปแล้วเขาก็ก็ทำเกี๊ยวมาแล้วก็ในเกี๊ยวนะเขาก็จะใส่เงินและถ้าใครกินโดนเกี๊ยวที่มีเงินอยู่ข้างในมีเหรียญเงินอยู่ข้างในนี่ก็จะโชคดีทั้งปีแล้วคนก็จะแบบอุ้ยลุ้นจะได้กินโดนไหมอะไรอย่างนี้
จริงเหรอ
ใช
่แล้วถ้าเกิดเราเผลอกืนลงไปล่ะคะ
อ
ัน
นี้ก็มีเงินทั้ง
เงินก็อยู่ในท้องก็ต้องรออีกวันถัดไปเงินถึงจะออกมา ไม่ใช่นะ
แต่ว่าบางที่เขาก็จะใส่บางที่เขาก็ไม่ได้ใส่เหรียญเขาจะใส่พวกแบบเป็นพวกแบบน้ำเป็นลูกอมหรือว่าเป็นถั่วอะไรอย่างนี้แล้วแต่ละคนแล้วมันจะมีความหมายแตกต่างกันถ้ากินลูกอมก็จะเป็นมีความหวานทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยคนจีนเขาจะบอกเทียนเทียนเตออ
๋อเหรอ
โชคดีทั้งปี
อ๋อมีอย่างงี้ด้วยนะเกี๊ยวเนี่ยปกติจะต้องห่อกันเองไหมหรือว่า
ใช่เขาจะห่อกันเองก็เหมือนกับให้ทางครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมทำร่วมกันอะไรอย่างงี้จะได้
คือถ้าเป็นออริจินอลก็คือห่อเองแต่สมัยนี้ก็ซื้อเอาก็ได้เน
า
ะ
ไปซื้อจานละฟูเชนเล
ียนใช่ไหมที่นี่ก็เยอะซึ่งเกี๊ยวไต้หวันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายไส้มากๆนะนี่ไงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยใส่ไส้กุ้ยช่ายได้ด้วย
ใช่ค่ะอันนี้กุ้ยช่ายก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ต้องกินในวันตรุษจีนเหมือนกันนะคะเขาก็ว่าเพราะว่ากุ้ยช่ายเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าเจียวช่ายแล้วเจียวเนี่ยมันหมายถึงความแบบยั่งยืนเนิ่นนานก็มีความสุขแบบใครที่แบบอายุยืนเนิ่นนานอะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นหนึ่งในเมนูหลักของไต้หวัน
คือวิธีการทำก็คือเราจะใช้ต้มหรือทอดอะปกติแล้วอะถ้าเป็นวันเนี้ย
ปกติจะต้มเอานะคะ
ต้มเอาใช่ไหมก็คือสุยเจียวแน่นอนในภาษาจีนใช่ไหมถ้าเป็นแบบต้มอ๋อเจียวจืด
เนี่ยเจียวเนี่ยมันมีความหมายว่าแลกเปลี่ยนด้วยมันก็เหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนปีอะเปลี่ยนปีแล้วอะไรเงี้ย
มันเป็นความหมายซ้อนความหมายไปอีกทีนึงนะนะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเมืองไทยเองอย่างเงี้ยคือเคยเห็นแบบบ้านเพื่อนเนี่ยเขาเลี้ยงเขาจะเป็นแบบเหมือนเกี๊ยวทอด
อืมค่ะ
เหมือนกัวเทียของไต้หวันนะใช่ไหมที่แบบแป้งมันจะมีไหม้ๆนิดนึงตรงตูดอะไรเงี้ยใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นเกี๊ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่สไตล์เกี๊ยวซ่า
แล้วน้ำจิ้มบ้านเราก็จะไม่เหมือนที่นี่อย่างบ้านเจินเกี๊ยวซ่าก็จะมีขิงซอยใส่ผักชีอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะจิ้มแต่ซีอิ๊ว
นะนอกเหนือจากนี้แล้วเห็นบอกว่าบางบ้านเนี่ยถ้าเขาไม่กินเกี๊ยวไม่ห่อเกี๊ยวเขาก็จะห่อเป็น
บัวลอยค่ะทางเหวียนก็จะกินบัวลอยแทน
หมายถึงว่าที่ไทยใช่ไหม
ไต้หวันเนี่ยแหละค่ะบางบ้านเพราะว่าเกี๊ยวเนี่ยเขาว่าเป็นแบบจีนทางเหนืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาวัฒนธรรมนี้กลับมาอย่างเงี้ยแล้วทางเหวียนก็จะเป็นท ตอนใต้ของจีนก็จะกินทางเหวียน
อืมเนาะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคือจริงๆแล้วเขามีเทศกาลที่กินทางเหวียนอีกต่างหาก
ใช่วัน
ในช่วงตรุษจีน
เหวียนเซาเจียวันที่15
ใช่ตามปฏิทินจีนนะคะไม่ใช่วันที่15ตามปฏิทินสากลนะนะไม่ใช่นะคะ
แต่บัวลอยโดยเฉพาะเลยวันนั้นก็จะเป็น
นะเดี๋ยวเอาไว้ถึงใกล้ๆวันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงอ่ะนอกเหนือจากนั้นรู้สึกว่าจะมีในส่วนของหัวไชเท้าด้วยหรอ
ขนมหัวไชเท้าหลัวปัวเการู้จักไหมคะ
หลัวปัวเการู้จัก
อันนี้เป็นเหมือนกับว่าอาหารเช้าพื้นบ้านของไต้หวันที่เขากินกัน
มีหลายสูตรมากเลยนะหลัวปัวเกาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแบบนะอร่อยชอบ
เพราะว่าอันนี้หลัวปัวเกาเขาจะมีความเพราะว่าหลัวปัวเกาเนี่ยมันจะภาษาไต้หวันเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าโชคดีอย่างเงี้ยไชโถก็เหมือนกับว่าแบบมีความโชคดีได้โชคลาภที่ดีเขาก็จะกินเพื่อให้เป็นโชคอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วเรากินเป็นหัวไชเท้าเลยได้ไหม
ก็ได้นะ
เนาะแต่ไม่แน่นะแล้วมันมีเกี่ยวอะไรคะว่าเกาคำว่าอะไรอย่างงี้ไหม
เพราะว่าหลัวปัวเกาเนี่ยความจริงไต้หวันเนี่ยเขาก็จะเอามาแทนที่เหมือนเหนียนเกาถ้าบ้านเราเหนียนเกาก็คือขนมเข่งที่เขาไปไหว้เจ้าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นขนมนี่แหละที่เขามากินแต่ไต้หวันก็จะนิยมเป็นหลัวปัวเกาที่เหมือนกับว่าให้ทุกอย่างเนี่ยโชคดีเจริญเกานี่หมายถึงแบบเจริญยิ่งขึ้นอย่างเง
ี้
ย
ก็อาจจะประมาณว่าเผื่อบางคนไม่ชอบของหวานใช่ไหมเพราะว่าเวลาไปตลาดถ้าใครมาไต้หวันช่วงตรุษจีนนะไปดูขนมเข่งเขาอะ
เยอะมาก
คือรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเหมือนหลัวปัวเกาเลยนะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแต่ว่าจะกลายเป็นหวานพอจะแบบใส่เป็นพวกถั่วแดงหรือใส่เป็นพวกพุทราจีนแบบเอาน้ำมันมาใช้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเคยกินก็คือเป็นแบบนั้นแต่ว่าบางบ้านที่เขาอาจจะไม่ชอบทานหวานไงเนาะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นหลัวปัวเกาได้อะไรเงี้ย
มีซอสของเขา
ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเหนียนเกาเนี่ยก็คือว่าเป็นขนมอะไรก็ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเหนียนเนี่ยมันคือปีไงค่ะก็หมายถึงขนมตุ๋จีนโดยเฉพาะขนมมงคลค่ะแล้วแต่ว่าเราจะซื้อขนมอะไรมาไหว้นะถ้าแถวบ้านฉันก็จะซื้อขนมถ้วยฟูที่มันเป็นสีชมพูสีขาวให้แบบมีความโชคดีอะไรอย่างงี้ว่ากันไป
ซึ่งต้องบอกว่าเหนียนเกาเนี่ยนะถ้าให้พูดถึงเกาหลีเขาก็มีต๊อกบกกีซึ่งต๊อกบกกีแปลเป็นภาษาจีนก็คือเหนียนเกาคือคนเกาหลีอ่ะเอาจริงก็คือวันปีใหม่ของเขาเขาก็จะกินตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าเกาหลีกับจีนอ่ะจะใกล้ๆกัน
วัฒนธรรมทับซ้อนกันมีความคล้ายกัน
อ่ะหลังจากกินเหนียนเกาแล้วผักก็น่าจะขาดไม่ได้นะใช่ไหม
ค่ะ
เรื่องราวของผักนี้ต้องไงคะเราควรจะเลือกผักอะไรยังไงมาใช้ในการกินดีคะ
อย่างคนไต้หวันค่ะเขาจะมีผักหนึ่งชนิดที่เขาจะกินกันในวันตรุษจีนเนี่ยเขาเรียกว่าฉังเหนียนไช่อันนี้ไม่ใช่ชื่อผักนะคะมันแปลว่าผักอายุยืนนะคะแต่ว่าอย่างถ้าภาคเหนือของไต้หวันเนี้ยจี้หลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผักกาดเขียวที่เขาใช้มาแทนที่ผักอายุยืนแต่ว่าถ้าภาคใต้เกาสงเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าผักปวยเล้งอะค่ะปัวไช่ก็จะใช้อันนี้แล้วก็ผักกาดเขียวนะคะเขาว่าต้มแล้วมันจะไม่เปื่อยแล้วมันใบมันจะใหญ่เงี้ยมันก็เหมือนกับชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็คนจีนเขาจะคิดว่าแบบขู่จิ้งการไหลเพราะผักกาดเขียวมันจะมีความขมนิดนึงแต่มันก็จะมีความหวานก็เหมือน
อ๋อก็น่าจะเหมือนกับว่าเมื่อความขมผ่านไปแล้วเราก็จะหวานชื่นอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องเจอบางครั้งต้องเจอความทุกข์ก่อนถึงจะรู้ว่าความสุขเป็นยังไง
ใช
่ประมาณนี้อุ้ยพูดแล้วเหมือนแบบโดนใจตัวเองเลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าผักกาดเขียวเนี่ยถ้าใครไปบ้านคนจีนนะจะได้กินตั้งแต่เด็กๆเลยอะ ใช่ไหมบ้านจะได้กินไหม
เอามาต้มมีใช่เป็นผัก
จริงคือบ้านในชั้นเนี่ยก็กินคือในยุคที่อาม่ายังสามารถทำกับข้าวได้อยู่จะต้องเจอตลอด
ผักกาดเขียว
ใช่ทุกมื้อเป็นแบบซิกเนเจอร์จนแบบเกลียดผักกาดเขียวไปเลยอะจริงๆคือตั้งแต่โตมาจำความได้ถ้ามีโอกาสเลือกได้เนี่ยพี่ก็จะไม่กินเลยไอ้ผักกาดเขียวเนี่ยเพราะแบบไม่ชอบมากๆนะคะอย่างปวยเล้งเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยกินนะ
หนูก็ไม่ค่อยกินนะ
เพราะว่าปวยเล้งมันจะมีความลื่นๆอะมันจะเป็นผักที่เหมือนมีอะไรเคลือบเคลือบมัน
แล้วแต่ความชอบเนาะ
นั่นแหละสิเขาเอาผักอื่นมาทำกันบ้างได้ไหมเนี่ยมี2อย่างเองเหรอมีผักอย่างอื่นอีกไหมอะแล้วที่บ้านเจอหลับปกติถ้าผัดอะไร
ผักกาดธรรมดานั่นแหละเพราะว่าบ้านเราอย่างผักพวกนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไต้หวันเขาแบบ ช่วงฤดูใบไม้ผลิใช่เป็นของเขาเขาก็เลยเอามาทำกันอะไรอย่างงี
้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเหนียนไช่นะคะอาหารที่จะต้องขึ้นโต๊ะในคืนบันฉูซี่นะคะซึ่งก็คล้ายๆกันเนาะคนจีนก็อาจจะมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามท้องที่อ่ะที่ไหนมีอะไรเยอะอะไรราคาแบบเพราะว่าต้องเก็บเงินไว้ใส่หงเปาด้วยแต่ว่าเรื่องราวของตัวจีนยังไม่จบแค่นี้ค่ะเรายังมีเรื่องราวความเชื่ออื่นมาบอกเล่าให้กันฟังอีกนะคะไปรอฟังต่อในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน